Občianske združenie Náručie otvára pre vás svoje náručie týmto podcastom. V dnešnom podcaste sa budeme venovať téme, ktorá nadväzuje na našu časť, ktorá bola venovaná práve rizikovému správaniu v tínedžerskom veku. Vybrali sme si tému poruchy príjmu potravy a vítam u nás Danku Palušovú, ktorá práve touto vážnou duševnou poruchou trpela. Zároveň jej chcem veľmi pekne poďakovať za jej silu a odvahu otvorene o tejto téme hovoriť. Ahoj Danka.
Ahoj Jarka.
Som veľmi rada, že dnes tu môžeš byť s nami.
A ja ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem. Na úvod by som veľmi rada ťa predstavila našim poslucháčom, lebo si pre mňa jedna obdivuhodná, inšpiratívna, vzdelaná, sčítaná a silná žena. Ako viem, tak už od malička miluješ zvieratá a táto tvoja láska ťa zaviazala na štúdium do Košíc, konkrétne na Univerzitu veterinárneho lekárstva. Pomáhať slabším a bezbranným stvoreniam sa stalo pre teba nielen prácou, ale aj poslaním. 12 rokov si vykonávala prácu veterinárnej lekárky na klinike v Žiline. Práca so zvieratami ťa napĺňala, ale čoraz viac ťa to ťahalo k práci s ľuďmi a liečeniu. A preto si absolvovala kurzy tradičnej čínskej medicíny, homeopatie, motýlej terapie, kraniosakrálnej terapie, dotykovej terapie, Montessori metódy, babysoma základný modul, taktiež si lektorka baby masáže, máš za sebou výcvik rodinej terapie, terapie hrou, filiálnej terapie. Čoraz viac si si začala uvedomovať čistú bezpodmienečnú lásku zvierat, tak podobnú bezpodmienečnej láske malých detí. Toto poznanie ťa priviedlo k praktickému štúdiu kanisterapie a neskôr i k založeniu prvého detského centra na Slovensku so zameraním na kanisterapiu. Popri práci sa neustále vzdelávaš, máš ukončený dvojročný výcvik v Prahe, zameraný na sprevádzanie ľudí v náročných životných situáciách, momentálne navštevuješ dlhodobý psychoterapeutický výcvik a taktiež študuješ Vysokú školu Svätej Alžbety, odbor jednoodborová psychológia. Okrem rodín sa venuješ aj ľuďom s poruchom príjmu potravy, vedieš svojpomocnú skupinu s ľuďmi trpiacimi poruchami príjmu potravy a taktiež máš vlastnú poradňu pre ľudí trpiacimi s poruchou príjmu potravy. Na základe svojich dlhoročných skúseností sa venuješ aj deťom so špeciálnymi potrebami, poruchami pozornosti a fobickým deťom, na ktoré je špecialistka tvoja štvornohá kolegynka Orchidea, s ktorou máš veľmi dobré výsledky. A tak ako hovoríš, práca ťa naplno pohltila a tvoje centrum je priestor, kde si plníš svoje sny i všetci, ktorí v ne veria. Wow, Danka, tak ako sa toto všetko dalo stihnúť a respektíve ako to všetko ešte naďalej stíhaš?
No, no ako to stíham, asi je tam tá vnútorná motivácia, že je tam tá potreba pochopiť seba a potom pochopiť aj druhých a zároveň, čím som si ja prešla, a, tak mi prinieslo také poznanie, že je dôležité iné ako mať majetok, že skôr je to o tom vnútornom bohatstve a touto cestou sa vydávam a snažím sa to odovzdávať aj ďalej.
Krásne. Moja taká prvotná otázka, lebo sa budeme venovať práve téme poruchy príjmu potravy, ako som už v úvode aj povedala, tak si prešla práve touto vážnou duševnou poruchou. Môžeš mi prosím povedať, ako sa začali tvoje problémy s poruchami príjmania potravy? V ktorom období tvojho života to nastalo?
Tak samotné poruchy príjmu potravy začali v období puberty, okolo 13 rokov som mala. A kedy to začalo bežnými dietami, proste chcela som schudnúť, lebo ako dievča v tomto veku som sa začala zaoblovať a okolie na to negatívne reagovalo. Jednak moja trénerka na tanečnej mala poznámky, že mala by som niečo so sebou robiť, lebo sa nezmestím do kostýmov a zároveň aj moji blízki ľudia, moja rodina reagovala, mala by som menej jesť, lebo veľmi priberám. A tým pádom som začala mierne obmedzovať jedlo. nejako to nefungovalo a tým, že som odjak živa perfekcionista, tak som si povedala, že aby to začalo fungovať, tak prestanem úplne jesť.
Mm-hmm.
A vtedy to zafungovalo. Čo zase spustilo to, že okolie si to okamžite všimlo, lebo bolo to prudký pokles váhy. Mm-hmm. Nebudem hovoriť čísla kvôli tomu, že ak to budú počúvať ľudia, ktorí majú momentálne poruchy mm-hmm. príjmu potravy, tak je to veľmi nebezpečné rozprávať hodnoty.
O číslach, hej?
O číslach. Mm-hmm. Bolo to isté obdobie, kedy som nejedla a radikálne som za to obdobie schudla a vlastne okolie to začalo komentovať, ako dobre vyzerám. A zrazu som sa začala viac páčiť chalanom.
Mm-hmm.
Mala som pocit, že mám viac energie, keď nejem a vlastne to ma utvrdilo v tom, že idem dobrou cestou. Zatiaľ som ešte nevedela, že mám poruchy príjmu potravy, ale vlastne tie reakcie okolia, aj to, ako som sa ja cítila, bolo pre mňa, že wow, super. Mm-hmm. Na čo by som ja jedla, keď sa dá žiť aj takto.
Ani rodina nič zatiaľ nespozorovala, že niečo sa deje?
Rodina, ja som bola mimo rodiny, to mm-hmm. bolo cez prázdniny, takže my sme boli na letnej brigáde, že v podstate ten čas som tam ja nejedla, takže rodina vlastne nemala čo spozorovať.
Mm-hmm.
A boli také ako keby náražky spolužiakov, že by som mala aspoň niečo zjesť. Bol tam syn lekára, ktorému to už nešlo do hlavy, že nie je možné toľko nejesť. Chodili, kupovali mi jogurty, chceli si do mňa cukor, mm-hmm. čo zase len podporovalo to, že som mala pocit, že som videná, že som zaujímavá, že mám pozornosť aj týmto spôsobom.
A ako sa tento tvoj problém nejak stupňoval? Vlastne ono to bolo, začalo to v čase vlastne, alebo respektíve si prestala jesť, keď boli prázdniny, čiže mm-hmm. bola si mimo rodiny uh-huh. a následne...
Mm-hmm. Vrátila som sa domov mm-hmm. a moji rodičia boli ešte v tom čase mimo Slovenska na dovolenke, takže ďalší priestor, kedy som nemusela jesť, ale už moja sestra spozorovala, že som veľmi vychudla a že odmietam jedlo, takže ma nútila niečo si aspoň zjesť, ale vedela som ju oklamať. Potom prišli moji rodičia a tým, že sú oni veterinárni lekári, tak okamžite ma brali na vyšetrenie do nemocnice. Takže okamžite ma poslali na vyšetrenia a tam sa zistilo, že mám intoxikáciu pečenie z toho náhleho úbytku hmotnosti. Takže som bola hospitalizovaná a mala som to o úvodzovkách anorektické šťastie, že ma dali na izbu so ženou, lebo ma dali na infekčné tým, že tam bolo poškodenie pečenie a dali ma na izbu so ženou, ktorá prekonala salmonelózu a už jej bolo dobre a mala veľkú chuť jesť. Mm-hmm. Takže ona v podstate jedla aj moje porcie jedla, takže aj v nemocnici sa mi podarilo týmto spôsobom hladovať, že vlastne vtedy sa ešte stále nehovorilo o poruchách príjmu potravy, takže tá pani myslela, že mňa len nechutí jesť a tým, že ona bola hladná, tak zjedla aj moje porcie jedla. A týmto spôsobom som sa vlastne stále udržiavala v tom móde akutnej fázy poruch príjmu potravy.
A koľko si zostala, alebo respektíve, keď ťa prepustili z nemocnice, tak ešte naďalej pretrvával...
Keď ma prepustili z nemocnice, tak poruchy príjmu potravy sú, keď sú purgatívne, tak sa tam strieda vlastne obdobie nejedenia s obdobím prejedania sa. A mňa, keď prepustili z nemocnice, tak si pamätám, že prišla som domov a moji rodičia mali nejaké zákusky zo svadby a ja som sa ich najedla. A vtedy začalo obdobie prejedania sa.
Mm-hmm.
Že to, čo som si nedovolila tie mesiace, keď som jedla, tak som proste potrebovala dohnať, tak som jedla. Až tak, že to už začal školský rok a ja som nenastúpila do školy, tajne som ostávala doma sa prejedať, kupovať si jedlo neustále. A mala som tak svoju doktorku, že ona bola vystrašená z toho, že ako vyzerám, aká som vychudnutá. Takže ona ma držala na penke, ale tým, že už som bola stredoškoláčka, moji rodičia to nejako neriešili, nevedeli, že ja som vlastne na penke. A takto sa mi vlastne pol roka podarilo ostať doma a nechodiť do školy, že som na dlhodobej penke až pred Vianocami, alebo to už si presne nepamätám, alebo po Vianociach, keď už sa mali uzatvárať známky, tak vlastne prišlo pozvanie pre mojich rodičov do školy, že pravdepodobne budem opakovať ročník, alebo budem mať komisionálne skúšanie, lebo som vlastne pol roka nechodila do školy.
A vlastne v tom čase ešte predtým, keď prejdem do tej, že bola si hospitalizovaná v nemocnici, tak oni ti dali diagnózu, alebo respektíve mali podozrenie aj na túto diagnózu poruchy príjmu potravy, aj viem, že sa o tom moc nehovorilo, ale rodičia mali taktiež podozrenie na toto? Či v podstate išlo o tú toxikáciu vlastne tej pečene?
Primárne sa to riešilo ako intoxikácia pečene. Mňa potom posielali, vlastne som všetky vyšetrenia, endoskopia, žalúdka, aj čriev, proste kde je ten problém, že odmietam jesť. Že mám nechutenstvo. Čiže sa to skôr na gastrointestinálne ochorenie. Ale pravda, že lekári niekde niečo šípili, takže ma poslali aj na psychiatrické vyšetrenie, kde tým, že dievčatá pri poruchách príjmu potravy sú veľmi šikovné, inteligentné, tak ja som v tom čase tým, že bola ešte taká malá informácia o poruchách príjmu potravy, dokázala tú psychiatričku presvedčiť, že ja som v poriadku, že moji rodičia sú úzkostní vzhľadom na rodinnú tragédiu, ktorá sa stala, a vtedy ešte som nemala uzavretú z psychiatrického hľadiska diagnózu poruchy príjmu potravy. Čo sa mi podarilo aj týmto spôsobom vlastne vymaniť. Ale to berme, že je to pred 30 rokmi, takže vtedy ozaj na Slovensku ešte bolo málo informácií určite o poruchách príjmu potravy.
Veď práve. A potom vlastne, ako si spomínala, nastalo štádium vlastne prejedania. A čo sa potom ďalej udialo? Potom tí dievčatá s poruchami príjmu potravy, aké majú ďalšie jednotlivé štádia?
Ona sa to strieda, že a ja som mala také, že každý deň som sa prejedala, ale každý deň už som si slúbila, že na druhý deň nebudem jesť. A toto sa strieda, že raz už to príde do takej hranice, že zase sa to sekne a ja som nejedla, alebo tie dievčatá znovu nejedia a znovu schudnú. Čiže sa strieda také obdobie rapidného priberania s rapidným chudnutím. Lebo to sú kvantá jedla tam. V súčasnej dobe už sa to rieši inak. Tie dievčatá dostanú presný jedálny lístok, podľa ktorého, keď sa strávujú, sa im naštartuje metabolizmus a tie dievčatá rapidne nepriberajú. Oni len sa dostanú do fázy, kedy dostanú menštruáciu, ak už sú v tom pubertálnom veku a začnú normálne fungovať. Kdežto pri tej bulimickej fáze je to nekontrolovateľné množstvo jedla. To sú kvanta. Ja som si igelitky sladkosti nosila z obchodu a proste jedla. Čiže tam bol extrémny náraz hmotnosti z toho kvantového množstva jedla, ktoré ja som počas dňa zjedla. A každý deň som si vlastne, ja som sa bála ísť do školy presne kvôli tomu, že oni si ma pamätali ako vychudnutú, a zrazu prídem do školy a budem pribratá. Takže ja som aj chcela chodiť do školy, ale som si nedovolila chodiť do školy, pokiaľ neschudnem. A tým som ostávala doma a tie myšlienky zase na jedlo prichádzali. A takto som sa vlastne ja v tom sama cyklila a topila, lebo to vtedy tá odborná pomoc nebola taká.
Tak ako ja je teraz.
Pamätám si stavy, kedy som sa tak strašne prejedla, že som si napustila vanu a proste ja som myslela, že mi praskne brucho a v tej ponorenej vani mi to brucho nadľahčovalo. Tak som niekoľko hodín ležala, aby sa to začalo tráviť a nejako som to zvládla. A aby som to všetko stihla do príchodu mojej mami z roboty, ktorá netušila. Neboli tie znalosti také, že čo sa deje. Ona si len teraz spomína, že jej bolo také divné, že zrazu je misi cestovín a proste akože kvanta jedla, ale nemali tie informácie, ako majú súčasné.
Ako majú teraz, áno. A kedy prerástlo toto všetko do štádia, kedy si začala mať vážne následky a ohrozoval tvoj vývoj?
No ja musím poďakovať môjmu telu, že je úžasné, že ono to zvládalo dlhé roky.
Čiže toto všetko dlhé roky vlastne pretrvávalo.
Dlhé roky. Dlhé roky, lebo tým, že ja som sa vymanila z tých psychiatrických diagnóz a vlastne sa to neriešilo ani to nechodenie do školy. Ja som vtedy urobila komisionálne skúšky a môj otec ma vtedy zobral do Košíc na veterínu a povedal, že môžem sa rozhodnúť, že keď nebudem chodiť do školy, tak proste prídem o toto, čo bol môj sen, študovať veterínu. A to nejako naštartovalo tú moju motiváciu na učenie, že som všetku energiu dala do učenia a ja som behom pol roka mala samé jednotky. Hej, že ten perfekcionizmus z tej kontroly jedla sa preniesol na učenie, čo mi vlastne vydržalo celú veterínu. Ja som tam mala nejaké obmedzenia stravy, mala som tie zakázané potraviny, povolené potraviny, ale tým, že som sa musela učiť, tak ten mozog nejako spracovával a veľmi som chcela byť veterinárna lekárka, tak sa to dostalo do takého latentného štádia, že to nebolo tak očividné, až na mojich spolužiakov alebo kamarátov, ktorí videli, že ja sa nestravujem úplne ako bežní ľudia a mali také náražky, že to vyzerá na poruchy príjmu potravy, ale vlastne neriešilo sa. Čiže takto mi to dlhé roky kvázi prechádzalo.
A si vyštudovala vlastne veterinárnu univerzitu?
Vyštudovala som veterinárnu univerzitu, okamžite som nastúpila do práce, lebo môj otec medzičasom vytvoril veterinárnu kliniku, čiže ja som tam nastúpila do práce. A dokonca som otehotnela a narodilo sa nám bábätko, ale aj to tehotenstvo bolo také, že stále som si dávala pozor na to, aby som nejedla všetko, aby som mala proste nejakú restrikčnú dietu. Takže bohužiaľ tie následky tohto tehotenstva znáša moja staršia dcerka, lebo ona má tým pádom spomalený metabolizmus tým, že to bábätko v brúšku nedostávalo dostatok jedla, tak jej metabolizmus je taký, že okamžite proste všetko, čo príjme, tak ukladá, aby zase nedošlo k deficitu. Takže toto som vlastne ako keby všetko ešte v neliečenej forme zvládala, alebo moje telo zvládalo, až do štádia, kedy som 2,5 roka po narodení dcerky opäť otehotnela a v 12. týždni sme o bábätko prišli a vtedy sa znovu spustila taká intenzívna mentálna anorexia a tá už bola reštriktívna, tam už to nešlo zo záchvatmi prejedania. Tam som, dokonca to nebolo ani, že náhle som prestala jesť, tam som pomaly znižovala dávky jedla, až som vlastne vychudla na tú hraničnú hmotnosť, kedy mi lekári dávali vlastne len 5%, že prežijem.
Aj ťa hospitalizovali?
Odmietla som hospitalizáciu, skolabovala som v lekárni a vtedy ma viezla sanitka a odviezla ma proste do nemocnice, kde robila naša známa. A to ma tak vylákalo, pretože som počula rozhovor tej našej známej lekárky s mojim manželom, ktoré mu hovorila, že ak ma chce zachrániť, tak je potrebné, aby ma zbavil svojej právnosti, pretože inak sa dobrovoľne nebudem dať liečiť. Čiže je potrebné ma zbaviť svojej právnosti, aby som bola donútená ísť sa liečiť. S tým, pravda, že mňa to vylakalo jednak a s tým ani môj manžel nesúhlasil, čo bolo pre mňa obrovský prejav dôvery vo mňa a to ma tak podporilo v tom, že som začala hľadať odbornú pomoc.
A kde si ju hľadala?
Tak najprv som hľadala v mojom meste, v Žiline, u psychiatry. Najprv som išla na psychiatrické vyšetrenia. Tam bohužiaľ stále sa bavíme o 20 rokov späť. Ja som vtedy mala 30 rokov, teraz mám 47, čiže 17 rokov späť, kde už tá diagnóza bola známa, už sa vedelo, že sú to poruchy príjmu potravy, ale ešte tie výsledky s terapiami na Slovensku neboli také známe. Takže lekári sa veľmi do toho nechceli púšťať. Takže počas toho hľadania odborníka som vystriedala tri psychiatričky, ktoré ma odmietli liečiť. Oni mi aj nasadili nejakú liečbu, ale tá nejako nezabrala, takže ma skôr tak poslali, že oni s tým nemajú skúsenosti a že ak by som vyhľadala niekoho, kto s tým skúsenosti má. Takže som vystriedala tri psychiatričky a 8 psychológov.
A dalo sa vôbec nájsť nejakého odborníka, ktorý mal
práve,
v tom čase?
Práve v Žiline to nebolo možné, že práve tam skúšali tie klasické metódy na mňa. Veľmi sa báli toho, lebo ja som v tom čase ozaj bola na hranici života a smrti, čiže to bolo také náročné. Takže v podstate vždy to bolo o tom, že nevedia mi pomôcť a mala by som ísť k špecialistovi na poruchy príjmu potravy, ktorého som nevedela nájsť. Tak sme potom zistili, že v Čechách je centrum Anabel, kde sa začali poruchám príjmu potravy venovať, že je to špecializované centrum. A tak sme tam vycestovali. Ale bohužiaľ tým, že to bola Česká republika, tak by sa tá liečba musela hradiť. Mm-hmm. Museli by sme ju hradiť my. A môjmu manželovi povedali, že ja už som v štádiu, kedy je to na dlhodobú liečbu. Možno sa z toho ani nedostanem, že oni mi vlastne tak povedali, že je tam podľa tabulie, ktoré oni majú, 5% na šanca, že sa z toho dostanem a že oni nemajú to svedomie, aby proste my sme platili a možno sa z toho nedostanem. Mm. Takže nech si to zvážime. A, takže vlastne my sme zvážili, že ozaj toto nie je pre nás cesta, lebo sme nemali vtedy financie na tú liečbu a že skúsime teda hľadať niečo na Slovensku naďalej. Mm. No a tam som sa zoznámila tým, že ja som aj hľadala, čo by som jedla, ale ja som mala tak strašne veľa tých zakázaných potravín a našťastie na Slovensku vtedy začali vznikať už tie rôzne predajne zdravej výživy. Tak tam som stretla predavačku, ktorá prešla poruchami príjmu potravy a už mala nejaké také znalosti, že čo by mi mohlo pomôcť. Tak ma poslala k jednému lekárovi na akupunktúru a ten, keď ma napíchal, tak mne to konečne, ja to hovorím v úvodovkách, konečne spustilo zase bulimické záchvaty, čo mne v tej dobe zachránilo život, lebo ja som začala priberať. Mm-hmm. Takže tým pádom som dostala šancu na to, že môžem žiť. Nebolo to vyliečené, ale a ten bod, ktorý napichol, spôsobil to, že mne sa zase vrátila tá purgatívna porucha príjmu potravy, a čo vlastne znamenalo tú šancu na život a dostala som čas na to, aby som ďalej hľadala odbornú pomoc. Mm-hmm. Zároveň pri poruchách príjmu potravy a hlavne pri týchto fázach bulimických, kedy to prestávame mať pod kontrolou, sme ochotnejšie vyhľadávať odbornú pomoc, lebo prestávame mať to jedlo pod kontrolou. Že mňa to opäť viac motivovalo k tomu, že ja sa nechcem prejedať a tým pádom potrebujem odbornú pomoc. A tak som vlastne nabrala odvahu, lebo práve táto kamarátka videla v televízii, myslím, na STV1 alebo STV2, dávali o poruchách príjmu potravy taký poobedný rozhovor s jednou terapeutkou z Bratislavy a vlastne získali sme kontakt na túto terapeutku, takže ja som dostala takú odvahu jej zavolať, lebo už som bola ja znechutená z toho, že každý ma odmieta, nikto so mnou nevie robiť. A som jej povedala, že ja vnímam, že je jediná, ktorá mi s tým môže pomôcť. Ona tým, že vedela, že tá terapia musí byť intenzívna, aby mi mohla pomôcť, spočiatku to odmietala, lebo to znamenalo dvakrát do týždňa alebo minimálne raz do týždňa chodiť Žilina, Bratislava. A vtedy ešte Žilina, Bratislava nebola tá diaľnica. Takže to bolo také náročné. Takže v podstate snažila sa mi dať nejaké iné centrá, kde by mi mohli pomôcť, ale ja už som bola presvedčená o tom, že ja chcem ísť k nej a zase tá moja tvrdohlavosť zvíťazila a nakoniec ma prijala do terapie. Mm-hmm. A boli sme vlastne spolu v terapeutickom procese možno 15 rokov, že neviem to presne, alebo sme stále v kontakte, ale v takom terapeutickom procese 15 rokov.
A ako
rokov.
Prebiehali vlastne tie konzultácie, liečba? Vlastne raz týždenne ste sa stretávali?
Mm-hmm, raz týždenne som, zo začiatku to bolo raz týždenne som chodila do Bratislavy a keď som bola stabilnejšia, tak sme to raz za 2 týždne predlžovali a keď už to bolo zase lepšie, že už to bolo, že v podstate nie sa nabalili ako porucha príjmu potravy, bola sekundárna záležitosť, že ja tam mám iné diagnózy a tie sa liečili ešte dlhšie a tam už stačilo potom návšteva raz mesačne. Že ak už som bola zastabilizovaná, už v podstate poruchy príjmu potravy nebola tá primárna vec, ktorú sme potrebovali riešiť, takže už tie návštevy sa predĺžovali.
Áno. A čo bolo v tom období pre teba najdôležitejšie?
Ja som si tak uvedomovala, že v podstate to moje dieťa, ktoré malo 5 rokov, keď som sa začala liečiť, že ona už videla veci, ktoré by dieťa nemalo vidieť, ako jej mama leží v posteli a zomiera a čaká na smrť. Ja som celé mesiace už čakala na smrť, lebo ja som nevládala. A jediné, čo sme dávali mi infúzie, aby som aspoň nejakú tekutinu prijímala, a občas aj s vatičkou sedela pri mne a vlastne sledovala, či jej mama dýcha. Že to boli tak strašné obrazy, ktoré aj teraz sa mi o nich ťažko hovorí. Mm-hmm. Som si povedala, že proste toto úžasné dieťa si nezaslúži byť polosirota a že tá motivácia bola najprv, že nie zachrániť seba pre seba, ale zachrániť sa pre moje dieťa. A to bolo nejaká taká záchranná barlička, pretože ja už som bola v takom stave, že ja už som nemala ani ten materinský inštinkt. Že mne to do začiatku bolo jedno. Až niekde v hĺbke sa niečo takéto ozvalo a to ma vlastne potom tak motivovalo, že začať sa liečiť a tvrdo pracovať na seba.
Si obdivuhodná žena. Naozaj, že si našla aj tú motiváciu, aj tú silu toto ochorenie prekonať. Mm-hmm. A
ďakujem.
Vyskytli sa podobné problémy aj neskôr?
Áno, to bol začiatok. Tam bolo v podstate, ja som išla k tejto pani doktorke, keď som mala tú bulimickú fázu, tým, že sa začalo o veciach hovoriť, mne to spustilo anorektickú fázu a vtedy sa to ešte tak intenzívne zhoršovalo. Hej? Čiže ono sa to striedalo, že mali sme takú dohodu, že mala som hraničnú váhu, ona ma vážila najprv každý týždeň a nesmela som schudnúť pod nejakú hranicu. A túto dohodu sme museli ako keby podpísať, ja som ju podpísala. A boli fázy, kedy sme terapie nemohli robiť, lebo ja som bola tak vychudnutá, že môj mozog nefungoval racionálne. A keď človek vychudne po istú hmotnosť, tak prestáva, je ako keby v nejakom opojení, hej, v delíriu. A vtedy sa terapia nedá robiť. Preto aj v súčasnej dobe sú dievčatá alebo ľudia, ktorí trpia poruchami príjmu potravy, hospitalizovaní, kde sú zastabilizovaní natoľko, že potom môžu vstúpiť do terapie a môžu sa terapeuticky liečiť. Čiže toto sme my všetko prechádzali väčšinou v domácom prostredí. Že ja som odmietala hospitalizácie tým, že som stále bola za seba zodpovedná, že ma nezbavili svoj právnosti, tak mala som túto možnosť. Ak by som sa na to pozrela z dnešného hľadiska, tak to veľmi ľutujem, lebo ak by som vtedy išla na hospitalizáciu a možno by som sa naštartovala v jedle, tak by tá liečba nebola taká dlho. Že by mi to inak nabehlo.
V tom čase asi neboli aj nejaké informácie, potrebné informácie a tá liečba nebola na Slovensku.
Skôr už to mala, už tá choroba nado mnou mala silnú moc. Ak sa to teraz robí vlastne v tom ranom veku, že v tej puberte, tak ešte majú v podstate silu tí rodičia. A častokrát ozaj, keď sa na špecializované pracovisko pošle to dieťa, tak sa naštartuje v tom jedení a nemá doživotné následky. Lebo ja z poruch príjmu potravy nie som vyliečená, ja v podstate mám stále nejaké následky poruch príjmu potravy.
Čiže vlastne nedá sa povedať, že si 100% vyliečená.
Ja som zotavená, to znamená, že nemám myšlienky o jedle, že poruchy príjmu potravy sú hlavne nebezpečné a ja poviem tak nechutné tým, že 24 hodín človek rozmýšľa o jedle.
Rozumiem.
Že toto ja už absolútne nemám, že niekedy už sa mi aj stane, že zabudnem, čo som predtým deň jedla, ale čo by sa, to je neuveriteľné. Ja som v tom akutnom štádiu nevedela pochopiť, že moja dcera si nepamätá, čo mali materské škôlke na obed. Ako si to nemôže pamätať? Ja som vedela presne, koľko som čoho zjedla. Hej, že to boli také neuveriteľné veci. Takže toto nemám, ale nemôžem, alebo už nejem všetko tak, ako ostatní ľudia, že cítim, že vždy je tam také, že môžeš si dopriať, že to nie je také spontánne, hej, že by som si teraz sadla k jedlu, čo mi dajú, ale je tam také, že stále to, že môžeš si to dovoliť. Proste ty už to neriešiš. Že je tam nejaký taký ako keby prechodový mostík.
Áno.
Že nie je to automatika.
A ešte keď prejdem k tým, lebo si spomínala tie zakázané potravy, to ty si v sebe nastavila tie zakázané potravy? Potraviny?
Áno. Zakázané, áno, to má každý svoje, hej, že to je také, že povolené potraviny bývajú väčšinou také nízkokalorické, nízkotučné, bezsacharidové. To sú povolené potraviny a potom zakázané sú vlastne všetky ostatné. Hej. A tohto sa, čiže poruchy príjmu potravy neznamená, že ľudia nič nejedia, ale jedia len to, čo majú povolené a nič iné okrem toho nezjedia.
Rozumiem.
Pri ortorexii je to, že len biopotraviny sú povolené a ostatné potraviny sú zakázané. Ale je to, nie je to, že zdravý životný štýl, že aby sa to nemýlilo, ale je o tom, že ak by mali byť týždeň na opustenom ostrove bez týchto biopotravín, tak oni radšej zomru, ako by mali zjesť niečo, čo nie je bio. Hej, že to je práve toto.
Áno. Dnes pracuješ aj s ľuďmi, ktorí trpia poruchami príjmu potravy. Stretávaš sa často s takýmito vlastne ľuďmi? Alebo...
Čo sa týka poruch príjmu potravy, tak bohužiaľ je to tak, že v súčasnej dobe je veľmi veľa ľudí, ktorí trpia poruchami príjmu potravy a už sa stretávam aj s deťmi, ktoré majú 6 rokov a trpia poruchami príjmu potravy. Čiže aj tá hranica sa znižuje a zároveň... A zároveň sa stretávam aj s ľuďmi, ktorí majú 60-70 rokov a 50 rokov trpia poruchami potravy neliečenými.
Sú to naozaj enormné čísla. A myslíš si, že čím je to spôsobené, alebo čo môže byť spúšťačom práve napríklad pre také 6-ročné dieťa?
6-ročné dieťa, tam skôr je spúšťačom buď nejaká trauma, že mala som prípad, kedy dieťatku zabehlo v školskej jedálni kúsok knedlíku. On sa toho zlákol, vlastne jemu to, on sa začal dusiť, jemu to ohrozilo život a tak vlastne sa bál potom prijímať jedlo, že sa zase začne dusiť. Takže s týmto veľmi rýchlo klinický psychológ, pokiaľ má skúsenosti s traumou, tak vie pracovať. Hej. Čiže to nie je ešte, to je taká tá atypická porucha príjmu potravy, s ktorou veľmi rýchlo sa dá pracovať, ale keď to zoberieme tak, že taká typická porucha príjmu potravy, tak myslím si, že je to jednak spoločnosť je zameraná na výkon, že žijeme vo veľmi materialistickej spoločnosti zameranej na exteriér, na výzor, že nám uniká tá hĺbka, tá duchovnosť, tá hodnota vzťahov, že u mňa napríklad veľmi som sa hnevala na to, že keď je dieťa odmenené za to, že je dobré nejakou sladkosťou a nie objatím, a keď je, že je potrestané tým, že vlastne nemôže jesť alebo musí spať bez večere, že je vlastne neprijímané a ešte s tým jedlom potrestané. Že tá láska, ktorá je prioritou a základnou potrebou každého z nás, a nie je dávaná v tak intenzívnej miere, ako potrebujeme a je nahrádzaná napríklad jedlom. Že presne to je už malé, deti pláču, asi je hladné, daj mu najesť. Zabúdame na to, že možno potrebuje len objať a ponosiť na rukách.
Áno. A aké také rady, respektíve odporúčania by si dala ľuďom, ktorí zápasia s poruchami príjmu potravy?
Určite nech vyhľadajú odbornú pomoc, lebo sa mi to nezvládnu a čím skôr ju vyhľadajú, tým je vyššia šanca, že sa z toho dostanú a budú žiť normálny život a že nech v tom neostávajú sami. Že nech sa ozvú, nech o tom komunikujú s niekým, komu dôverujú a nech vlastne príjmu tú pomoc zvonku, lebo je to veľmi náročné niesť sám, že ja som to niesla dlhé roky a má to pre mňa následky.
Ďakujem krásne za tvoj veľmi inšpiratívny, obohacujúci a silný príbeh, nakoľko pre mňa si jedna naozaj veľká žena, ktorá si tým tým ťažkým obdobím prešla a očividne vlastne ešte aj určite nejakým spôsobom prechádzaš, ale aj to, čo pre druhých ľudí robíš, podľa toho všetkého, čomu sa venuješ a snažíš sa pomôcť aj takýmto ľuďom, ktorí trpia poruchami príjmu potravy na základe svojich vlastných osobných skúseností, je veľmi, veľmi inšpiratívne a patrí ti veľká, obrovská vďaka za to, čo všetko robíš pre nás, pre ľudí a som veľmi rada, že ťa mám v mojom okolí.
Ďakujem, podobne som veľmi rada, že sa poznáme. Ďakujem.
Ďakujem.